nderuar dëgjues, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Prishtina dhe Beogradi shkëmbejnë sot oficerët ndërlidhës. Ligji për amnisti ngjall polemika mes pozitës dhe opozitës kosovare. Kosova nxjerr fuqi punëtore të diplomuar, por jo profesionale për tregun e punës, vlerësojnë ekspertët e ekonomisë. Në Irlandën Veriore nis samiti i G8-s, në fokus konflikti në Siri. Për këto dhe materiale të tjera, megjithsisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prishtina dhe Beogradi shkëmbejnë sot oficerët ndërlidhës. Lulzim Peci do të bëhet zyrtari i parë i shtetit të Kosovës që do të fillojë punën në kryeqytetin serb. Homolog i tij në Prishtinë do të jetë Dejan Pavićević. Hapja misioneve të posaçme diplomatike të Kosovës dhe Serbisë në vendet gjegjëse është vlerësuar si hap i rëndësishëm drejt normalizimit të marrëdhënieve midis dy shteteve të pavarura. Bisedimet teknike midis Prishtinës dhe Beogradit për telekomunikacionin dhe energjetikën vazhdojnë sot në Bruksel. Sipas paralajmërimeve nga Beogradi, kjo llogaritë të jetë mundësia e fundit që Bashkimi Evropian u ka dhënë paleve për të gjetur një zgjidhje për dy çështjet. Bisedimet kanë ngecur pasi Serbia insiston që ajo të kërkojë një kod telefonik ndërkombëtar për Kosovën, gjë që refuzohet nga Prishtina. Në fushën e telekomunikacionit, palët po ashtu nuk pajtohen rreth licencimit të një operatori serb të telefonisë mobile në Kosovë. Samiti i G8-s nis sot në Irlandën Veriore dhe në krye të agjendës pritet të ketë konfliktin në Siri. Siria do të jetë po ashtu në fokus të bisedimeve ndërmjet presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe atij rus Vladimir Putin, të cilët do të takohen në margjinat të samitit. Javën e kaluar SBA-ja ka njoftuar se do të armatos rebelët sirian pasi zyrtar të inteligjencës së saj kanë zbuluar se regjimi i presidentit Bashar al-Assad ka përdorur armë kimike. Sindikatat në Turqi kanë planifikuar për sot grevë mbar kombëtare kundër siç është thënë trajtimit të dhunshëm të protestuesve antiqeveritar. Turqia është përfshirë nga trazirat qyshme 31 maj kur policia ka shtypur dhunshëm protestat kundër një plani ndërtimor në parkun Gezi të Stambollit. Përleshje midis policisë dhe protestuesve janë raportuar edhe natën e shkuar. Është ndarë nga jeta ish trajneri i kombëtarës shqiptare të futbollit kroati Josip Kuzhe. Ai ka drejtuar Shqipërinë për 18 muaj në periudhën kohore 2009-2011. Kuzhe ka vdekur të dielën në moshën 62 vjeçare. Është thënë se ka vuajtur nga një sëmundje e rëndë. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në minutat vijues ju sjellim pasqyrën e shtypit kosovar të përgatitur nga kolegu ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Zbatimi i marrëveshjes së Brukselit mbetet në mesin e temave më të komentuara, Zenel. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Po, Valona, duke u fokusuar në këtë çështje, përvicmja zëri sjell vlerësimet e spektrit politik opozitar dhe të qarqeve analitike, të cilat shfaqin ndrojen se me ligjin për amnisti që pritet miratohet guvernin e Kosovës, do të amnistohen strukturat ilegale serbe të sigurisë në veri, cilat kontrollojnë këtë pjesë tash 14 vjet. Siç ka vënë para gazeta, aprovimi i këtij ligji nga legjislativi kosovar do të shënojë edhe hapin e parë drejt nisjes së zbatimit të marrëveshjes së arritur mes dy kryeministrave Saçi e Daçiç më 19 prill në Bruksel. Pavarësisht të deklarimeve të zyrtarëve qeveritarë se ligji për amnisti nuk do të bëhet as për pjesën veriore dhe as për atë jugore, por do të jetë për gjithë Kosovën, analistët politikë shfaqin dyshimet se institucionet e Kosovës do të fshihen pe edhe një herë në raport me kërkesën e Beogradit që numri pjesëtarëve të MUP-it në policinë e Kosovës të jetë 800-sish. Analistët politikë i kanë thënë zërit se nëse merren parasysh zhvillimet e veritashme që kanë ndodhur në procesin dialogues që rezultoi me marrëveshjen në 19 prillit, është e kuptueshme që edhe kësaj radhe do të ketë një kompromis të ri sa i përket përfshirjes së numrit të pjesëtarëve të MUP-it në policinë e Kosovës. Valona.
Gazetat shpeshherë kanë vënë në spikam se zhvillimet politike kanë lënë anash aspektet ekonomike. A ka diçka në këtë temë?
Po, Valona, duke vënë pas se kësaj qeveria i kaloi mandati duke u marrë me veriune, përdisnia Kosova sot ka vënë re se pjesa tjetër nuk është fare në orbitën e qeverisjes, ndërsa zhvillimi ekonomik është lënë pas dore dhe asnjëherë nuk është parë ndonjë program konkret me afate dhe shifrat besueshme, por gjithmonë ka pasur vetëm improvizime. Duke vënë pas se mburja me një autostradë është e pamjaftueshme për të justifikuar tërë këtë dështim, e përditshmja Kosova sot thekson se treguesit janë negativ dhe rritja ekonomike është në rënje nga viti në vit, ndërsa përgjysmimi i investimeve të huaja në krahasim me vitin 2007 nuk është i rastësishëm. Përndryshe, gazeta konsideron se korrupsioni, krimi organizuar, lidhjet me politikën dhe tenderomania e kanë dëmtuar rënd, jo vetëm imazhin e Kosovës, por edhe shpresën e qytetarëve se një ditë do të bëhet më mirë, sepse si shpreson Kosova sot në shoqërinë dhe institucionet kosovare është dërmuar sistemi vlerave. Malona?
Tjetër, çfarë mund veçonin nga shtypi sot më Zenel?
Nga përditshmja koaditore veçojmë pjesë nga një intervistë me udhëheqjen e seksionit rajonal të bashkëpunimit dhe programeve në Komisionin Evropian Nikola Bartolini, i cili ka theksuar se qeveria Kosovës duhet jetë garantuese e garës dhe regulatore e tregut. Si pasi, qeveria me ligje duhet lejoj që të ekzistojnë medjet, pasi medjet pluraliste ndihmojnë demokracinë. Por, si që ka vënë dukje Bertolini, qeverit e Balkanit i përdorin medjet publike për publicitet të vetin. Përndryshe, udhëheqësi i seksionit rajonal të bashkëpunimit dhe programeve të Komisionit Evropian, Nikola Bertolini, ka theksuar për kohën ditore se shoqëria civile në Kosovë ka shumë sfida para vetes, duke shtuar se OJQ-t duhet të ripërcaktojnë strukturat e tyre, të bashkëpunojnë më shumë me qytetarin dhe të fillojnë të jenë të vetëqëndrueshme financiarisht.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit kosovar.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuam edhe në përmbledhjen e gazetave, ligji për amnistin i paraparë me planin e zbatimit të marrëveshjes Prishtinë-Beograd ka ngjallur polemika të shumta në Kosovë. Partitë opozitare tërheqin vërejtjen se ky ligj po miratohet vetëm për t'i falur strukturat sërbe në veri, përfshirë edhe ato që deri dje janë cilësuar si kriminale, por nga qeveria dhe partia në pushtet, thuhet se ky ligj nuk ka të bëjë me një etnitet apo territor, por me vepra të caktuara. Kronike Ziadin Gashit.
Miratimi i ligjit për amnistin në kuvendin e Kosovës pritet të shënojë hapin e parë konkret në zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit të arritur në dialogun Prishtinë-Beograd. Ky ligj, ende pa u bërë publik, ka ngjallur shumë debate, polemika e dilema. Partitë opozitare kanë ngritur shqetësimet e tyre se me një ligj të tillë do të amnistohen strukturat ilegale në veri që kanë funksionuar për 14 vjet nën ligjet dhe direktivat e Serbisë. Por ministri i drejtësisë, një herë është zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, thotë se këto dilema duhet të shohen pasi që sipas tij ligji nuk ka të bëjë me një territor apo me një grup etnik.
Nuk do të propozojë qeveria e Kosovës ligj për amnisti që i takon një territori apo një grup etnik. Ligji për amnisti do të ketë dispozita që përfshin nenet e kodit penal dhe nuk e përfshin as territorin as backgroundin etnik të cilit të qoftë.
Në anën tjetër, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, është një prej atyre që ka dyshime për këtë ligj. Ajo mendon se ky ligj po dedikohet pikërisht strukturave në veri.
Plani i zbatimit thotë që në mënyrë përnjëhershme edhe Serbia edhe Kosova do të miratojnë ligje për amnisti. Tani si duket Serbia nuk është e interesuar që ta bëjë këtë gjë, por po kërkon vetëm nga Kosova. Unë mendoj që institucionet e Kosovës asesi nuk duhet pranojnë që ta miratojnë një ligj nëse nuk bëhet në mënyrë simultane me Serbinë, pra edhe Serbia ta amnistoj. Tash nuk e di çfarë kategori, mirë po nëse ne po ju afrojmë këtë qytetarëve serb në veri, atëherë do duhej për të njëjtë atë vepra të bëjë një ligj amnistisë edhe në Serbi.
Një vlerësim edhe më të ashpër për këtë ligj ka edhe lëvizja vetëvendosje. Deputetja Albolena Haxhiu mendon se Kosova me këtë ligj do të amnistojë edhe kriminalet që u përkasin strukturave të armatosura ilegale të sigurisë në veri.
Ajo që është më skandalozja, për cilën kjo qeveri duhet të jap dorëheqje, është detyrimi Kosovës që të miratojë ligjin që ju jep amnisti strukturave kriminale të Beogradit në pjesën veriore të vendit. Pra, është e dëmshme, është e dhimshme, është shqetësuese se si do të amnistohen vrasësit e Enver Zymberit dhe Selver Haradinajt dhe shumë shqiptarve të tjerë.
Me një mendim më të balancuar, ndërkaq paraqitet deputetin nga Partia në Pushtet, Partia Demokratike e Kosovës, Behar Selimi. Ai thotë se askush nuk mund të presë që kuvendi do t'i amnistoj strukturat kriminale me ligjë, kurse parashef faljen dhe integrim në strukturave ilegale civile që kanë vepruar në për komunat veriore.
Ne duhet edhe u qytetarët njoftojmë se kemi të bëjmë me dy lloj struktura, struktura ilegale dhe struktura kriminale. Nas një lloj amnistie nuk parashikoj, as nuk më merr mendje që është i menuar ai kush për kriminal. Ndërkohë që ilegalt, kogja më të jenë pajtu që duhet të trajtojmë politikisht se kjo është një mënyrë e zgjidhjes problemeve që i kemi pas zgjedhur në një pjesë territori.
Në lidhje me procedurat e miratimit, ministri i Drejtësisë Haledin Kuçi ka thënë se ligji për amnistin, pasi që të harmonizohet si draft, do t'i përcillet Kuvendit të Kosovës, ku do të kërkohet miratimi i me 2/3 të votave të deputetëve. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Numri i personave që përfundojnë studimet, por nuk arrin të marrin një huri të mjaftueshme për të gjetur një vend pune, vlerësohet të jetë i lartë në Kosovë. Bizneset ankohen se punë kërkuesit që janë të diplomuar në një fakultet, shpeshherë nuk janë të përgatitur profesionalisht. Në këtë temë kemi kronikën e Luljeta Krasniqit.
Studentët të cilët përfundojnë studimet në Kosovë, duke përfshirë këtu edhe universitetet publike dhe ato private të licencuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, në shumë raste nuk arrinë të fitojnë një uri të mjaftueshme dhe të jenë të përgatitur për tregun e punës. Këto vlerësime i dhënë për Radio Evropa e Lirë ekspert arsimit dhe ekonomist, si dhe përfaqësues të bizneseve. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se kur pyetën punëdhënësit se sa janë të kënaqur me punëtorët të cilët janë të kualifikuar, shumë herë ndodh që ata të ankohen se këta persona nuk po tregojnë shkatësi dhe punë profesionale.
Duhet të shpjegohet opinionit të gjerë, po sidomos atyre punë kërkuese të cilët kanë një përgatitje shkollore, por nuk kanë një përgatitje penale, sepse pjesa praktike, po thua se shumë punë kërkuese i mungon. Sidomos punë kërkuese të cilët kanë kryer shkollimet më herët, kurse tash teknologjia është avancuar dhe ju mungojnë trajnimet.
Sistemi i arsimit në Kosovë në vazhdimësi në shumë raporte të mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar ishte kritikuar për nivel të ulët të cilësisë. Reformat e bëra në arsim për vite ishte theksuar se nuk kanë dhënë efektet e duhura. Drejtori i Institutit për Ulumtime të Avancuara, Agron Demi, thotë se është qetësuese fakti kur studentët të cilët diplomohen nuk janë të aftë të kryejnë punë për të cilën janë kualifikuar.
Përkundër asaj se mbi 60.000 student për çdo vit janë pjesës e universiteteve, qoftë publike, qoftë private, niveli apo shkallësitë që ata fitojnë nuk janë përshtatshme për tregun e punës në vitin 2018 apo në viteve në vazhdim, për shkak se prurit e reja teknologjike, teknologjia e metodat e reja punës janë shkatësitë që latë universitetet tona nuk po imstojnë studentat.
Si rjedhoje mosmarrjes së njohurive të duhura në universitete, shton Demi ka një numër të madh të personave të diplomuar, për të cilët nuk janë treguar të afët në punët e tyre.
Në një vend si Kosovë, ku një nënën ka 47% papunësi dhe nënën tjetër bizneset nuk arrin me gjetë forcë kualifikuar punëtore, konsiderohet një papunësi strukturale, ku edhe bizneset nuk mund me gjithë njerës të kualifikum, por edhe njerës të cilët janë kualifikum, apo mendojnë që janë kualifikum, nuk mund me gjithë një vend punë.
Mungesa e njerësve me diploma, por jo të mirë të përgatitur për tregun e punës, e thekson si dukurim jashtë shëtësuese dhe ekspert i arsimit Dugagjin Popovci. A i thot si studentët të cilët diplomojnë në Kosovë duhet të jenë të përgatitur, jo vetëm për tregun e punës në Kosovë, por edhe jashtë saj.
Se ne është edhe një problem tjetër. Se Kosova si vend i vogël dhe ekonomia më e varfër në Evropë nuk mund t'i absorboj të gjithë ata të cilët diplomojnë nga arsimi i lartë, prandaj ne duhet të llogarisim se njerëzit tonë duhet të jenë të përgatitur edhe për një treg më të gjerë të punës, për tregun e punës në rajon, respektivisht në vendet evropiane.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Prishtina dhe Beogradi shkëmbejnë sot të zyrtarët të ndërlidhës. Ligji për amnistin gjallë polemika mes pozitës dhe opozitës kosovare. Kosova nxjerr fuqi punëtore të diplomuar, por jo profesionale për tregun e punës, vlerësojnë ekspertët e ekonomisë. Në Irlandën Veriore nis sot samiti G8-s, në fokus konflikti në Siri. Dëgjues të nderuar, këtu edhe përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione vizitoni i faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Nga Praga ju uroj një fillimjavë të mbar, bashkë miru dëgjofshim.